V letech 1939 až 1945 jako vedoucí kladenského Sicherheitsdienstu patřil do velitelského sboru okupantského zločineckého režimu hitlerovských nacistů. Obviněný organizoval na území Kladenska i jinde za pomoci sítě nasazených špionů a zrádců zpravodajskou službu pro nacistický režim ve spolupráci s gestapem a SS Kladensko, jehož dělnické a malorolnické obyvatelstvo vždy představovalo nejlepší avantgardy dělnického hnutí a také v době okupace bylo jedním z pilířů obrany našeho státu proti vetřelcům.
Takový byl text obžaloby nacisty Maxe Rostoka. A právě s tím souvisí téma dnešního, jak to bylo doopravdy. Nacisté se nestali spolupracovníky komunistické státní bezpečnosti? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdy byla tato obžaloba zpracována? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Jiřího Plachého.
Tato slova zazněla 23. srpna 1951. Já v první den hlavního líčení před státním soudem přednesl je státní prokurátor dr. Pavel Barbaš.
Kdo vůbec byl? Max Rostok.
Max Rostok byl jedním z milionů lidí, jejich život zásadně ovlivnily dvě největší totality 20. století, a sice ta komunistická i ta nacistická. Na rozdíl od milionů obětí však stál na straně těch, kteří z nich za všech okolností dokázali těžit. Nepříliš úspěšný malíř pokojů ze západoněmeckého Ludwigshafenu vstoupil v roce 1933 do nacistické strany a jejich úderných oddílů SA. O rok později se stal zaměstnancem Sicherheitsdienstu zpravodajské služby SS, budované Reinhardem Heydrichem. Roku 1939 byl přeložen do obsazené Prahy a v polovině května následujícího roku pověřen zřízením venkovní služebny Sicherheitsdienstu v Kladně, pod jejíž působnost spadala v podstatě celá severozápadní oblast takzvaného protektorátu.
Co to znamenalo?
Rostok se v této funkci velmi osvědčil, měl až 100 tajných spolupracovníků a v lednu 1942 obdržel za své zásluhy od Heydricha válečný kříž druhé třídy z meči. Díky tomu si také mohl dovolit bohatnout na úkor svých obětí. Měl dva automobily, vilu a v roce 1942 se stal dokonce majoritním vlastníkem arizované strojírenské továrny Schick a Stern v Brně, kterou získal za pouhou 20% její skutečné ceny. Do závětří protektorátu také umístil většinu svých příbuzných, pro něž našel podobně lehký způsob obživy.
Na tomto místě je asi 10 mm dlouhá trhlina, která je spravena neodborně černou nití 4 stehy. Tato automatická pistole a ostatní předměty nalezené na místě činu jsou nepochybně anglického původu. Každý, nechť si všímá podezřelých jednotlivostí ve svém okolí, a to i tehdy, když se domnívá, že nemá s věcí nic společného.
Reinhard Heydrich si bez pochyby Maxe Rostoka vážil za jeho práci. Ale 27. května roku 1942 se podařilo československým parašutistům smrtelně zranit protektora Heydricha, který posléze umírá, a nacisté odpovídají mimořádně tvrdým terorem. Popravy neberou konce a obětí se stává také celá obec Lidice. Jedním z velitelů, kteří byli zodpovědní za likvidaci této středočeské vesnice, byl právě Max Rostok. O jeho roli pak později očitý svědek a další gestapák Willibald Bürger v květnu roku 1945 vypověděl.
Když byl předváděn s pravými občany také místní farář, již stařičký pán, viděl jsem, jak se zastavil u Rostoka a přednesl jmenovanému nějakou prosbu. Byl však Rostokem chycen za ramena, násilně obrácen a kopnut tak, až se svalil na silnici.
Dění okolo Lidic se Rostok účastnil již od samého počátku. Byl jedním z těch, kteří vyslýchali zatčené rodiny lidických zahraničních vojáků, Josefa Horáka a Josefa Stříbrného. Dne 9. června 1942 se stal jedním z členů užšího štábu celé akce. Kromě něj bychom zde našli například velitele řídící úřadovny pražského gestapa Ernsta Geškeho, gestapáka Viliho Leimera, velitele kladenského gestapa Haralda Wiesmana nebo Rostokova přímého nadřízeného, velitele pražské úsekové služebny Sicherheitsdienstu Waltra Jakobyho a další. Osobně se zúčastnil i samotné akce proti obci, a to ne jako pasivní pozorovatel. Jak jsme slyšeli, do Horákova statku, a tedy na popravu, osobně odvedl 73-letého lidického faráře pátra Josefa Štemberku, kterého cestou ještě brutálně skopal. Příslušníci SD pod jeho velením pak vyrabovali faru a kostel. Angažoval se i v následujících dnech. Byl například jedním z těch, kteří násilím odebírali lidickým ženám v budově kladenské Sokolovny děti, které byly později zavražděny v Chelmnu. Je paradoxní, že do Lidic se znovu vrátil v prosinci 1959.
V období protektorátu Čech a Moravy posléze z Kladna Max Rostok je převelen. Nejprve je to do Českých Budějovic a posléze do Hradce Králové. Jeho nadřízeným tam byl Wernfried Pfaff, který později k jeho hradeckému angažmá řekl.
Začátkem roku 1944 stloukl Rostok v Hradci Králové v hotelu Avion neobyčejně brutálně starého nočního hotelového vrátného a těžce ho poranil. Byl to český příslušník. Když jsem se druhý den o tom dozvěděl, nechal jsem ihned Rostoka zaplatit všechny lékařské návštěvy u tohoto muže a musel mu vyplatit bolestné. A vedle toho jsem požádal Jakobyho, aby ho s určitostí odvolal z jeho místa zástupce vedoucího, poněvadž byl v Hradci člověkem neúnosným. Jakoby to také udělal a přesadil pak Rostoka do Uher.
Ale pomoc se blíží. Tanky generálu Rybalka a Liliušenka prorážejí do města. Přišli včas. Praha je zachráněna.
Končí druhá světová válka a o tom, že je nezbytné potrestat nacistické válečné zločince a jejich pomahače, bylo jasno ještě předtím. Utrpení lidí bylo nezměrné. Prostředkem k pojmenování a potrestání se v obnoveném Československu staly retribuční soudy. O nich americký historik Benjamin Frommer v knize Národní očista Retribuce v poválečném Československu uvádí.
Tisíce lidí prodlévali po dlouhé měsíce ve vězení, než byli zproštěni viny a puštěni zase na svobodu. Svědomím nebezpečí a přinejmenším značných obtíží, jež čekali na každého obviněného, řada Čechů nebyla ochotna odevzdat se ruce slepé spravedlnosti. Bezpečnější taktiku představovalo krédo: moc vytváří právo.
Řada nacistů a také jejich spolupracovníků se snažila utéci do bezpečnější takzvané západní zóny. Chtěli se tak vyhnout tvrdšímu potrestání. Stejně tak usuzoval i Max Rostok, který později k tomu řekl.
Vydával jsem se i hned od 8. května 1945 za bratra mé manželky. Poučoval jsem velmi tklivě své děti, aby se naučili říkat tátovi strýček Max. A hlásil jsem se hned ten první den jako Max Meissner, obchodník z Mannheimu, na starostenském úřadě.
Dařilo se mu úspěšně skrývat?
Tak jako tisícům jiných se Rostokovi podařilo zmizet v chaosu poválečného Německa. V Československu byly zatím shromažďovány důkazy o jeho válečném působení. Již 23. října 1945 na něj byl vydán první zatykač. Také u nás vládl po válce do značné míry chaos, pro který bylo typické, že pátrání po válečných zločincích vedlo několik na sobě nezávislých týmů. Podobné to bylo i v Rostokově případě. V květnu 1946 se však jeho jméno ocitlo na listině Komise pro stíhání válečných zločinců Organizace spojených národů a v červnu 1946 byl v americké okupační zóně na udání své manželky zatčen.
Proč na udání manželky?
Víš, od konce války měl s manželkou neustálé spory, bylo to takové italské manželství.
Takže díky pomstě jeho manželky se Max Rostok dostal do Československa k potrestání?
Měl být do Československa vydán, Američané v té době velmi svědomitě spolupracovali s československými bezpečnostními složkami, nicméně při převozu do Plzně se mu ještě na německém území podařilo uprchnout.
Co o něm víme?
Po svém útěku byl krátce zadržen Brity, ale znovu se mu podařilo skrýt svoji identitu a byl propuštěn, vrátil se do svého rodného města, do Ludwigshafenu, kde byl ale nakonec v červnu 1948 zatčen francouzskými okupačními úřady.
A v dubnu roku 1950 se Max Rostok vrací, přiznejme, že velmi nechtěně, do Československa.
V době, kdy byl do Československa vydán, několikrát nabídl spolupráci orgánům státní bezpečnosti, nicméně v té době ještě nebyla akceptována. Na druhou stranu příprava procesu s Maxem Rostokem byla sledována francouzskými orgány, které jej do Československa vydali, takže jeho využití pro zpravodajské orgány nebylo možné.
Možná zajímavé je, že v době, kdy byl onen soudní proces, se v denním tisku objevovaly informace či sdělení, která pronesl prokurátor doktor Barbaš. Ale například v dobovém tisku můžeme si přečíst. Zatímco Sovětský svaz dbá důsledně o dodržování všech dohod, západní spojenci z druhé světové války tyto dohody soustavně porušují a pošlapávají. Místo společného úsilí o potrestání všech fašistických zločinců, místo očisty, místo budování a tak dále a jsou kritizovány západní státy. Jak si to vysvětlit? Proč právě tento proces, když vy jste zmiňoval zájem Francie, která ho sledovala, se stal vlastně takovým jistým centrem, který přesahoval soudní síně?
Komunistická justice měla v té době plné ruce práce s výrobou vykonstruovaných politických procesů a Rostok jí do značné míry nezajímal. Teprve po 8 měsících byly ukončeny jeho výslechy u státní bezpečnosti a byl dodán do soudní vazby. Jeho případ pak byl nakonec zcela účelově spojen s několika nacistickými vyššími důstojníky předanými v říjnu 1950 do Československa ze Sovětského svazu. Průběh procesu byl naplánován, stejně jako politické procesy té doby, stranickými orgány. Již 12. června 1951, více než 2 měsíce před zahájením procesu, rozhodl politický sekretariát ústředního výboru komunistické strany, že všichni obžalovaní budou odsouzeni k trestu smrti.
Takže Rostok šel na popraviště?
Zatím nešel. Po rozhodnutí státního soudu se všichni obžalovaní odvolali k nejvyššímu soudu, který však v březnu 1952 rozsudky potvrdil, nicméně vytkl některé formální chyby. Odsouzeným zbývala poslední naděje, udělení milosti prezidentem republiky. Rostok mezitím několikrát zopakoval svoji nabídku spolupráce se státní bezpečností a ta požádala o odklad trestu.
Historik Dalibor Státník popisuje, jak fungovala tehdejší komunistická státní bezpečnost právě ohledně obdobných nabídek odsouzených nacistů.
Bývalé fašisty, konfidenty, pracovníky Sicherheitsdienstu a gestapa získávala státní bezpečnost ke spolupráci na základě jejich dřívější činnosti, tedy na základě kompromitujících materiálů z jejich minulého života. Mnozí z nich však spolupracovali s nadšením a ochotou, protože se jednalo o jedince, pro které udávání a špiclování bylo smyslem života a příliš nerozlišovali pro koho a proti komu pracují.
Max Rostok měl odloženou popravu. Co se s ním dělo dál? Nabízel spolupráci státní bezpečnosti.
V srpnu 1953 již byla poprava nařízena. Státní bezpečnosti se znovu podařilo získat odklad pro její výkon a 14. října 1953 udělil prezident Antonín Zápotocký, sám dlouholetý vězeň koncentračních táborů, Maxi Rostokovi a dalším nacistickým válečným zločincům milost.
Jak to zdůvodnil? Co víme z archivních dokumentů?
Návrhy nebyly nijak zdůvodňovány, prezident pouze podepsal udělení nebo neudělení milosti.
Přesto Max Rostok měl být ještě ve vězení na doživotí. Odseděl si to?
Jo, neodseděl. Už v roce 1955 byla vyhlášena velmi rozsáhlá amnestie prezidenta Zápotockého, která byla cílena na retribuční vězně a Rostokovi byl trest snížen na 25 let odnětí svobody. Ten si odpikával v různých věznicích v Leopoldově, ve Valdicích, na Mírově a potom znovu v Leopoldově.
Pak se v září roku 1959 ocitá Max Rostok v pražské Ruzini. Jaké s ním měla zájmy? Tehdejší státní bezpečnost, úmysly.
Rozvědka státní bezpečnosti konečně akceptovala Rostokovu nabídku ke spolupráci a z Maxe Rostoka, bývalého důstojníka SS, se stal agent komunistické státní bezpečnosti s krycím jménem Fritz.
Jaká měla být jeho budoucnost? Proč se najednou stal pro STBáky tak přitažlivým?
Měl být vyhoštěn a po návratu do Spolkové republiky Německo měl vystupovat jako starý nacista a snažit se získat kontakty na své bývalé kolegy pracující pro Gelenovu zpravodajskou službu.
A v archivních dokumentech se o tom můžeme dočíst.
Zpravodajské možnosti. Fritz po vyhoštění může dobře pomoci při vyhledání svých bývalých styků na ty, u kterých je předpoklad, že mohou být využiti pro západoněmeckou zpravodajskou službu. Fritz má možnost odhalit styky těchto lidí do ČSR. Při schůzkách bude však nutné Fritze tlačit na konkrétní odpovědi o plnění úkolů a na pamatování jmen a pramenů získaných zpráv.
Od této chvíle se příslušníci státní bezpečnosti snažili Rostokovi pobyt ve vězení, v němž musel z konspiračních důvodů stále setrvávat, co nejvíce zpestřit. Brali jej na různé výlety, kde jim ukazoval místa spojená se svým válečným působením.
A to bylo to, jak se v roce 1959 znovu ocitnul v Lidicích?
Ano, Lidice se staly cílem jednoho z těchto výletů. Nicméně společně s příslušníky státní bezpečnosti například navštívil také v jednom z pražských kin představení filmu Král Šumavy, které se mu údajně velmi líbilo.
Ty! Už mi na chvilku ty skřipky.
Nejde to, pane Berán, jdu hrát.
Ale nakačaj, jdi sem na chvilku ty housle a pojď si tam sednout.
Ne, opravdu, nemůžu, pane Berán.
Správně, Gala Petr! Nedej se, jsou to tvoje housle!
Tak povídám ti, dej to sem, já tě neukradnu.
Já vím, ale já už musím jít,
ale
nemůžu.
Ale koukej, jenom si něco přehrnu a zase tě vrátím, no.
Tak mějte rozum,
ale pane Berán. Já přece vím, co dělám, já ho mám dost, neboj se.
No, na housle se nepůjčujou, pane Berán.
No tak, pane Berán, o stovku. S tímhle si už nezahrajete.
No tak se nezlob, já to zaplatím.
Gala Petr. Dej sem tě housle.
Gala Petr!
STBáci ji brali i do vináren a restaurací, do vězení se pak chodili jenom vyspat. Mezitím byl školen v moderních zpravodajských praktikách na konspiračních chatách ministerstva vnitra. Svým novým pánům projevoval servilní vděčnost a snažil se je přesvědčit, že ho vězení vychovalo v obdivovatele světové socialistické soustavy. Některé jeho projevy byly již za hranicí vkusu a je otázkou, zda jim vůbec státní bezpečnost mohla přikládat nějakou věrohodnost. Dne 4. února 1960 opustil přes hraniční přechod Rozvadov, tentokrát již definitivně československé území.
V průběhu vyhoštění nevznikly žádné komplikace, jak při odbavování, měl řádné doklady, tak i během jeho eskorty. Choval se naprosto slušně a ukázněně. Mluvil poměrně dobře česky, stále jen prohlašoval, že to bezpečnostní orgánové dobře dělají a že plně sympatizuje s naším zřízením a že ví, co má dělat.
Napsal ve svém hlášení kapitán Zdeněk Pták ze státní bezpečnosti. Jaký byl výsledek Fritzovy práce pro komunistickou státní bezpečnost?
Agent Fritz pro československou rozvědku žádným přínosem nebyl. Spolupráci s ní zřejmě nikdy nemyslel vážně a vše, co jim příslušníkům v Praze vykládal, mu mělo posloužit jen k vlastní záchraně a propuštění z vězení. Ze Spolkové republiky sice navázal předem dohodnutý kontakt, nicméně prostřednictvím dalších agentů se československá bezpečnost dozvěděla, že hned po přechodu do západního Německa svoji spolupráci dekonspiroval. Po nástupu Rudolfa Baráka do funkce ministra vnitra byly výsledky akce rekonstrukce použity k masivnímu náboru bývalých kolaborantů a válečných zločinců do agenturní sítě československé kontrarozvědky. Jednalo se o československé občany, kteří po propuštění z výkonu trestu například jim byla dána komunistickým režimem možnost donášet na své spoluobčany tak jako v letech druhé světové války. Někteří z těchto konfidentů aktivně působili pro státní bezpečnost ještě v 80. letech.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, nacisté se nestávali spolupracovníky komunistické státní bezpečnosti. Odpověď je zřejmá, alespoň ze životního příběhu nacisty Maxe Rostoka. Ale můžeme těch jmen nalézt více? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jiřího Plachého.
Bez pochyby. Nacistů, kteří pracovali pro komunistickou státní bezpečnost v zahraničí, byly desítky. A jak jsem zmínil, stovky dalších kolaborantů pracovali pro československou kontrarozvědku proti vlastním občanům na území republiky.
Byly to skutečnosti, které byly v ostrém protikladu s komunistickou tezí o potrestání fašistů a jejich pomáčů?
Byla to taková paranoia režimu. Ten na jednu stranu byl výkladní skříní ukázkového antifašismu, na druhou stranu vlastně používal nebo neštítil se používat takové lidi jak proti svým občanům, tak v cizině.
není jistým paradoxem, že například Max Rostok, odsouzený k trestu smrti, připomeňme přinejmenším odpovědnost za likvidaci dětí lidických žen, se dostává z vězení dříve než nevinné oběti politicky vykonstruovaných procesů, které organizovali a řídili sami komunisté?
To je bez pochyby jeden z těch nejkřiklavějších paradoxů.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal pětidílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.